болду Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев эми Кой Таш окуясы боюнча кылмыш иши каралып бүткөнгө чейин сот отурумдарына катыша албайт.
Кыргызстандагы коррупциянын ана башчысы Атамбаев болду.
Позор нынешней власти.
Беларусьтун президенти Александр Лукашенко анын өлкөсүндө майданга жол берилбестигин ачык эскертти.
Мы знаем, откуда ветры дуют.
Биздин Беларусь жергебизге шамалдар кай тараптан согуп жатканын билебиз.
Атактуу аткаруучу Малик Аликеевдин төшөктө отуруп алып ырдаган ыры социалдык түйүндө тарап, угармандар анын саламаттыгына тынчсызданууда ырчы менен маекте сунуш кылабыз. Бүгүн 2-июнь, микрофондо Санжар Иралиев, азыр Замира Кожубаевадан жаңылыктар түрмөгү.
Рахмат, саламатсызбы. Москвада 5 айлык боюнда бар кыргызстандык келин каза болду. Кыргызстандык жаран Эрмек Шүкүровдун Азаттыкка билдиргенине караганда 31 жаштагы келин Москвадагы ооруканада жаткан. Шүкүровдун айтымында келин ооруканага түшкөндө дарыгерлер анын өмүрүн сактап калуу үчүн операция жасап төрөтүшкөн. Баласы 3 күн жашап чарчап калган, өзү болсо 31 майда каза тапкан. Москвадагы элчи Алекбек Текшинкулов бул окуянын чоо жайын тактоо тиешелүү документтерди даярдоо маселеси консулдукка тапшырылганын билдирди. Биринчи вице премьер министр Кубатбек Боронов кыргыз өзбек чек арасындагы чатакта жабыркап ооруканада жаткан жарандардан кабар алды. Дарыгерлер вице премьер министрге жарандардын акыбалы тууралуу маалымат беришти. Саламаттык сактоо министрлиги чечмедеги чатакта 25 киши жаракат алып, Айдаркент шаардык ооруканасына кайрылганын билдирген. Алардын төртөө ар кандай жаракат менен стационарда дарыланып жатышат. Ал эми экөө операциядан кийин оор абалда. Калган 21 адам алгачкы медициналык жардам алган соң үйлөрүнө кетишкен. Озотлик радиосу жаңылдан Өзбекстан тараптан да 16 адам түрдүү жаракат алып ооруканага кайрылганын Суу районунун тургундарынын маалыматына таянып жазды. Өзбекстан муну расмий бышыктай элек. Чечме Булак жайгашкан чек араны комиссия чечет. Бул маалыматты Кыргызстандын биринчи вице премьер министри Кубатбек Боронов 1-июнда чечмеликтерге билдирди. Боронов Өзбекстандын премьер министри Абдулла Арипов менен жолугушуудан соң жергиликтүү тургундар менен жолугуп аларга сүйлөшүүнүн жыйынтыгы тууралуу айтып берди.
Азыркы булактын тегерегиндеги граница маселеси чечилген жок. Эмне үчүн чечилген жок? Ал жерде атайын эки жактан чыккан комиссия иштеп атат. Жанагы айткан 85% границаны чечип келген комиссия бар. Тез аранын ичинде ошол комиссия эки жактан чогулуп туруп кайра ишин баштайт.
31 майда кадам жайган чечме айыл менен Өзбекстандын Сок районунун Чашма айылынын ортосунда булак талаштан келип чыккан жаңжалдан улам 1-июнда Баткен облусундагы чечме өткөрмө пунктунда Кыргызстандын биринчи вице премьер министри Кубатбек Боронов жана Өзбекстандын премьер министри Абдулла Арипов жолугушкан. Сүйлөшүүнүн натыйжасында Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөтү чек арадагы соңку окуяны биргелешип иликтөөнү жана күнөөлөрдү жоопко тартууну макулдашкан. Чек арадагы кырдаалды Кыргызстан менен Өзбекстандын мамлекет башчылары да талкуулашты. Президент Сооронбай Жээнбеков 1-июнда Өзбекстандын мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Эки мамлекеттин башчылары кыргыз өзбек кызматташтыгынын актуалдуу маселелери, анын ичинде чек ара кызматташтыгы тууралуу сүйлөшүп, 31 май күнү чек арага тарапташ жердеги кырдаалды талкуулашты. Президенттер мындан ары андай жаңжалдарга жол бербөө үчүн зарыл чараларды көрүүнү макулдашты, деп маалымдашты президенттик аппараттан. АКШнын президенти Дональд Трамп демонстранттардан тазаланган Лафайет аянтында сейилдеди. Президент Трамп юстиция министри Уильям Бар, Пентагондун башчысы Марк Эспер, кызы Иванка жана күйөө баласын администрация кызматкерлеринин жана журналисттердин коштоосунда резиденциядан чыгып ийин аянтка барды. Ал бир күн мурун өрттөлгөн Ийык Иоанн чиркөөсүнө барып Библияны кармап алып, Америка дүйнөдөгү эң уулуу өлкө деп айтты. Андан кийин мамлекеттин коопсуздугун сактоого убада берди. Анда мурдараак америкалыктарга жасаган кайрылуусунда президент Трамп баш алган токтотуу үчүн жарандык жана аскердик күчтүн баарын мобилизациялай турганын билдирген. Лафайет аянты президент Барардан бир аз убакыт мурда нааразылык акциясына чыккандардан тазаланган болчу. Полиция демонстранттарды кууп таратуу үчүн көздүн жаш агызуучу газ менен кошо желим окторду пайдаланганын Вашингтон Пост жазды. Көп өтпөй Вашингтондун мэри Мюриэл Баузер демонстранттарга каршы көздүн жаш агызуучу газ колдонулганын сынга алды. Мэр Твиттердеги баракчасына биз коменданттык саатты саат 19:00 тартып киргизгенбиз. Бирок коменданттык сааттын башталышына 25 мүнөт калганда федералдык полиция ак үйдүн алдындагы тынч демонстранттарга күч колдонууну баштады. Бул Вашингтон полициясынын ишин ан сайын кыйындатты. Бул өтө осол иш, деп жазды. Мэр Вашингтондордун үйлөрүнө тароого жана коопсуз жерде калууга чакырды. Бул аралыкта Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШдагы баш алмандыктарда кыргызстандык жарандар жабыркаган жок, деп маалымат таратты. Министрлик жана Кыргызстандын Вашингтон шаарындагы элчилиги АКШ жашаган мекендештерге кайрылып, эл көп чогулган жерлерге барбоого үндөдү. Ошондой эле башламаныктар учурунда кармалган, жаракат алган же наут болгон кыргызстандыктар тууралуу маалымат болсо, элчиликке кабарлоону өтүнгөн. Бир жума мурун Миннесота штатындагы Миннеаполис шаарында америкалык жаран Жорж Флойд полициянын колунан каза болгондон бери толкундоолор өлкөнүн башка аймактарынан да жайылды. Полиция көздүн жашагычы газ жана кулак тундурган граната колдонулганын кабарланды. Бир катар шаарларда коменданттык саат киргизилди. Миннесотанын губернатору 2-чи дүйнөлүк согуштан кийин биринчи жолу улуттук гвардиянын толук мобилизациясын жарыялады. Айрым жерлерде нааразылык акциялары талаптоо зомбулук менен коштолду.
Замира Хожобаева айтып берген кабарлардын толук топтому сайтыбызда дарыга азаттык чекит орг орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Аба ырайы. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй Талас облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр жаап, күн күркүрөйт деп кабарлады. Бийик толуу аймактарда кар жайт. Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан чачын катуу болот, мөндүр жаашы мүмкүн айрым аймактарда. Абанын табы Талас, Ош, Баткен, Жалал Абад, Чүй облустарында 33-35, Ысык Көл, Нарын туугандарында 24 градус ысыйт, бийик толуу райондордо +11, Бишкек шаарында +33 градус болот. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев эми Койташ окуясы боюнча кылмыш иши каралып бүткөнгө чейин сот отурумдарына катыша албайт. Бишкектин 1-май райондук сотунун мындай чечим чыгарышына 1-июнда Атамбаев сот залындагы тосулган жерге отурууга макул болбой койгону себеп болду. Сот жүрүп жаткан учурда имараттын сыртында мурдагы президентти колдогон жана каршы 10 адамдар митингге чыгышты. Сот жүрүшүн кабарчыбыз Токтосун Шамбетов айтып берет.
Атамбаевдин паракор командасы камалсын деген баракчаларды кармап турган 10 ашык киши сот имаратынын алдында Атамбаев камалсын деп кыйкырып турушту. Митингдин уюштуруучуларынын бири миндеген мээр жазуу уюмунун төрайымы Ыргалай Бекмуратова Атамбаевдин жоопко тартылышын талап кылып чыгышканын билдирди.
Бүтүн ошол өзүнүн командасы менен камалсын деген максатта келдик. Кыргызстандагы коррупциянын ана башчысы Атамбаев болду. Ошондуктан Атамбаев өзүнүн жазасын алсын, Ниязова алсын, Сапар Исаков, Албек Ибран бардыгы алсын.
Көп убакыт өтпөй сот имаратынын алдында Атамбаевдин тарапташтары КСДП партиясынын желегин көтөрүп 50 жакын киши топтолуп келишти. Алар Атамбаевди камактан бошотууну, ачык соттун болушун талап кылышты.
Позор нынешней власти.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон акцияда анын аялы Раиса Атамбаева, балдары Кадырбек жана Сейитбек Атамбаев дагы жүрдү. Атамбаевдин аялы Раиса Атамбаева акцияда азыркы бийликке уят, Атамбаевга боштондук деп чакырык таштады. Кадырбек Атамбаев күч түзүмдөрү акцияга келүүнү каалагандарга жолтоо болгонун, Чүйдүн жогорку тарабында өзгөчө кырдаал министрлигинин автоунаалары аркылуу үйдө отурууга чакырыктар айтылганын журналисттерге билдирди.
Как сказать, все говорит о том, что это проплаченный...
Эми мунун баары эмнени билдирет? Сооронбай Жээнбековду колдоо үчүн бийликтин төлөп берип чыгарган митинги. Биздин тарапташтар бул жака кантип жеткенин айтып берейин. Аскер автоунаалары элдерди коркут үчүн Чүйдүн жогорку жагында жүрүштү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин машинеси үн күчөткүч менен үйдө отурууга чакырып жүрүштү. Майлер менен блокпосттор коюлуп, бул жака келүүгө жардам бергендерди тосуп атышты. Андыктан менде уюштурулган чагым дегенден шегим жок.
Эки тарап кайым айтышып, бирок милиция алардын кагылышуусуна жол берген жок. Өзүн Балыкчы шаарынын депутатымын деп тааныштырган Сайракан Мухамбетова Атамбаевди колдоп келген экен. Мухамбетова эки тараптын кагылышып кетиши мүмкүн экенине тынчсызданып, журналисттер аркылуу бийликке кайрылды.
Эгер кокустан мол жерде жүздөн киши чыгып туруп, бири бири менен кармашып тытышып кетсе, ошол бийликке эмне аброй алып келеби? Эң уят жери ушул жер, башка жерде болсо дагы ушул сот өтүп аткан соттун короосунда ушул пастыкка барбай коюшса болмок.
Атамбаевдин тарапташтары митингде атайын уюштурулган деп бийликти айыптап жатышат. Азырынча президенттик аппараттан Атамбаевдин тарапташтарынын дооматына жооп бере элек. Ал ортодо сот залынан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев чыгарылып салганы белгилүү болду. Атамбаевдин адвокаты Сергей Силесаровдун айтканына караганда, 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыков Атамбаев эми Койташ окуясы боюнча кылмыш иши каралып бүткөнгө чейин сот отурумуна катышпайт деген чечим чыгарды. Мындай чечимдин кабыл алынышына сот отурумунун учурунда Атамбаевди сот залындагы тосулган жерде отурууга макул болбогону себеп болгон. Жактоочу аны Койташ иши боюнча тосмонун ичинде отургузууга да сотко катыштырбай коюуга дагы негиз жок болчу дейт.
То есть если защитник
жактоочу менен айыпталуучу бирге отуруп иштеш керек. Жактоочуну бөлүп салуу кылмыш процессинин принциптерин бузуу болуп саналат. Айнек менен тосулган бөлмө, мурдагы тор бөлмө дагы мыйзамда жазылган эмес. Ал сот бийлигинин ыңгайы үчүн жасалган. Ал бийликтин басымына кабылган жарандардын ыңгайына жасалган эмес. Тилекке каршы судья Алмазбек Шаршеневичти сотко териштирүү бүткүчөктү катыштырбоо боюнча чечим чыгарды.
11 майдагы жараянда прокурорлор мындан ары мурдагы президент Алмазбек Атамбаев башка соттолуучулар менен катар тосмонун ичинде отурушу керек деген өтүнүчүн келтирип, сот аны канааттандырган. Ага чейин Атамбаев ачык жерде адвокаттарынын жанында отурчу. Сотто жабырлануучу катары өтүп жаткан Койтош окуясында каза болгон улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин кызматкери полковник Үсөнбек Ниязбековдун апасы Өктөм Мамаева соттун Атамбаевсиз өтө беришин колдоду. Ал Атамбаевдин тарапташтары сот жараяндарын атайын создуктуруп жатат деп айыптады.
Кимиси атканын, кимиси өлтүргөнүн мага белгисиз. Мен эми аны кайра тирилте албаймын, кайра ордуна кое албаймын. Эмнеси болсо дагы аны уюштурган башында Атамбаев турат. Ошонун кан сарайы деп ушунчалык койгон ошол жерге бир 500 адамга ылайыктуу иш орун ачып берсе мен сүйүнөт элем сал. Ошо Кундуз Жолдобаева, Карамушкина, Асел Кодуранова деген ушу 3 аял саясатчы болуп туруп саватсыздыгынан ушуга алып келишти.
Түштөн кийин Койтош окуясы боюнча Бишкектин 1-май райондук сотундагы жараян мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин катышуусусуз уланды. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 8 августтагы Койтош операциясында кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагына киргизилген. Атайын операцияда бир офицер курман болуп, 200 киши жабыркаган. Койтош окуясы боюнча Атамбаевдин тарапташтары болгон 10 ашык кишиге айып коюлган. Доктор Нушанбетов, Азаттык.
Эми айрым интернет басылмалардагы макала баяндарга сереп салалы, сөз Шайлообек Дүйшеевде.
Акипресс сайты юридика илимдеринин кандидаты Тимур Карабаевдин Кыргызстандын мамлекеттик кызматтарынын шалтыруктугу анан күч түзүмдөрү күнөөкөр болобу деген макаласын тартуулады. Автор макаласында өлкөнүн мамлекеттик кызматтарында опроталдуу тенденция байкалып келатканын, мамлекеттик тармактардын кайсынысын албагын, бардык тармактагы чиновниктер системалык түрдө бюрократташып бүткөнүн, алардын чоңу да ортончусу да майдасы да жоопкерчиликти жеке чечимдерди алгандан жабайы качып турушаарын, ошондуктан мамлекеттин кызмат тармактарында ашкере сактануучулукту пайда кылып, өзүнө тургай өзүнүн көлөкөлөрүнөн корккондугу оорусу пайда болуп, өзүнүн кожоюндарына начальниктери тургай дегиле эч кимге ишенбөөчүлүктү, кокус өз алдымча иштеп койсом бир балекет болуп кетпесин деп коркуп турууну пайда кылып эле тим болбостон, ушундай психикалык мандемдүүлүктүн баары чогулуп келип, жалпы мамлекеттик кайдыгерликти кандай гана пайдалуу демилге болбосун аны тебелеп тепсеп өчүрүп жок кылып турууну пайда кылып жаткандыгын жазды. Юрист Тимур Карабаев андан ары мамлекеттик органдарда эртеден кечке дейле иштемиш болуп өлкөгө жарты тыйынчалыкта пайдасы жок кагаз жазмай волокиталарды жоготуу, эртеден кечке созулган жыйналыш менен жыйындарды, эч кимге кереги жок көңдөй отчетторду жоготуу, керексиз тисмелерди түзө бербейди жоготуу жана бардыгын электрондук документтерге өткөзүү сунушу менен кайрылды. Вести Кейжи сайты Бишкек жылуулук түйүнүнүн ремонту үзгүлтүккө учурайбы деген суроого жооп издеди. Анткени азыр кайсыл жака кайрылбагын, бир гана күнөөкөр бечара коронавирус болуп жатканын, бул шылтоо кадимкидей модага киргенин жада калса эстеликтеги Чолпонбай Тилөбердиев деген жазуунун сынып түшкөнүнө да коронавирус күнөөлүү болуп чыкканын, жаңы бүткөн парктын брусчаткаларынын кемириле жемириле баштаганы да вирустун айынан болгонун, вирус болбосо шаардын көчөлөрүндөгү таштанчы челектер да өз маалында тазаланып турмагын белгилеп, мындай шылтоодон Бишкек жылуулук түйүнү да куру калбаганын, жакындан бери шаардын көп кабаттуу үйлөрүнүн кире бериш жерлеринде жарыя пайда болгонун аны окусак, Бишкек жылуулук ачык акционердик коомунда коронавирустун айынан келип чыккан оор финансылык абалга байланыштуу ремонт иштери үзгүлтүккө учуроо коркунучунда турат. Ошондуктан төлөм акыларын кечиктирбестен жүргүзүүнү суранабыз деген сөздөр жазылып калганын белгилеп, өзүнүн стратегиялык маанилүү деген ишканасын кайыр сураткан деги дүйнөдө кайсыл өлкө бар болду экен? Элинин эки айдан бери иштебей үйлөрүндө олтурганын, көбү дагы деле олтуруп жатканын эл башкаргандар эмне билишпейби? Же алар башка планетадан келип кетип турушабы? Коммуналдык төлөмдөрдүн марттагы мөөнөтү жылдырылат деп айткан өкмөттүн сөзү кайда деп суроо койду. Жогорку кеңештин экс депутаты, физика математика илимдеринин доктору профессор Каныбек Осмоналиев STK сайтына улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери аны кантип алдап барып камашканы тууралуу айтып берди. Ушул жылдын 2-мартында камактагы саясатчы Садыр Жапаровду колдоо митингинде көп элге катышкан Ала Тоо аянтындагы митинг учурунда бийликти басып алууга аракет кылган деген күнөө менен профессор камакка алынган. Осмоналиев азыр түрмөнүн примитивдүү шарты менен эсептешип жашап жатканын, президентке ачык кат менен кайрылып жообун күтүп жатканын, үйүнөн жаштар баш ийбей тарабай жатат, ошолорду таратып бериңиз деп алдап чыгып анан камашканын, бийликке жагымма маалымат каражаттар аркылуу жаманатты кылып келатышканын жана башкаларын айтып берди. Гезиттер КЖ сайты мыйзам ишмердиги тармагындагы реформалар аягына чыккандан кийин Кыргызстандагы бийлик толугу менен премьер министрдин колуна өтөт. Ошондо өлкөдөгү абалдын баарына өкмөт башчы керт баш менен жооп берип калат деп маалымат агенттиктеринин бирине берген маегинде Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев айтканы шилтеме кылып, министрлер кабинетинин башчысы өкмөттүн бардык чечимдерине вето коюуга укугу барын, демек өкмөт премьер министрсиз өз алдынча эчтеке чече албастыгын, мындан сырткары эгерде парламент премьер министрдин демилгесин колдобосо бул дегени өкмөт башчысына ишенбөөчүлүк дегендике жатарын, анан бул учурда президенттин алдында же өкмөттү же парламентти кетириш керек деген суроо туруп калаарын белгиледи. Белгилүү аналитик Марат Казакбаевдин айтымында аткаруу бийлиги катары өз алдынча ишмердигин жүргүзүү үчүн негизги бийлик укуктары өкмөттүн колунда болууга тийиш. Ал эми президенттин колунда саясий функциялар гана калышы керек. Ошондо гана жогорку кеңеш өз ишин жакшы иштемек, анткени эч ким парламентти тарата алмак эмес. 24 кежи сайты Россиядан окуп жаткан 117 студент ушу кезде Пенза шаарында Кыргызстанга кайта албай жатканын, кыргыз өкмөтү аларга жардам берүүсүн сурап кайрылганын кабарлады. Сессия аяктап, жайкы каникул башчылары менен аларды жатаканадан чыгарып салышканын, студенттер Москвадагы кыргыз элчилигине эчен курдай телефон чалып кайрылышканын, бирок карантин маалында элчиликтен убада кылынган кум жардамдан эч нерсе келбегенин, айлалары кеткенде авиакомпанияга кайрылышканын, алар эгер Кыргызстан силерге уруксат берсе учак бергенге даяр экендиктерин билгизгенин, андыктан уруксат маселесин тезирээк чечип берүү жагын суранып жатышканын студенттердин бири Абдулла Вахидов билдиргенин жазды.
Интернет басылмалардагы макала баяндарга Шайлообек Дүйшөев сереп салды. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Орусиядагы элчи Аликбек Жекшенкулов Москвада каза болгон кыргызстандык кош бойлуу келиндин окуясынын чоо жайын тактоо, тиешелүү документтерди даярдоо маселесин консулдукка тапшырды. Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттери чек арадагы кырдаалды телефондо талкуулашты. Орусиянын президенти Владимир Путин конституциялык өзгөртүүлөр боюнча жалпы элдик референдумду 1-июлда өткөрүүнү чечти. Добуш берүү 6 күн мурун башталмакчы. Армениянын коронавируска чалдыккан премьер министри Никол Пашинян ооруну өкмөттүн жыйынында жуктуруп алган болушу мүмкүндүгүн айтты. Бириккен улуттар уюму Ооганстанда талиптер Аль Каида менен байланышын үзгөн жок деп билдирди. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШдагы баш аламандыктарда кыргыз жарандары жабыркаган жок деп кабарлады. Президент Дональд Трамп кече демонстранттардан тазаланган Лафайет аянтында сейилдеди. Кабарлардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтынан окуңуз. 2-июндагы берүүнү улантабыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, бул Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен. Беларусьтун президенти Александр Лукашенко анын өлкөсүндө майданга жол берилбестигин ачык эскертти. Мындай билдирүүнү ал 31-майда өткөн оппозициялык жүрүштөрдөн кийин жасады. Баш калаа Минскде жана башка шаарларда демонстрацияга чыккан жүздөгөн адамдар Лукашенконун отставкага кетишин талап кылышкан. Темага Элиза Кененбаева кайрылат.
Беларусьтун президенти Александр Лукашенко 1-июнда өлкөнүн улуттук коопсуздук кызматынын башчысы Валерий Вакульчик менен жолугушуп жатып, бир күн мурда өткөн митингдерди тышкы күчтөр уюштурганын билдирди.
Мы знаем, откуда ветры дуют,
Биздин Беларусь жергебизге шамалдар кай тараптан согуп жатканын билебиз. Тилекке каршы биз каалаган тараптан эмес. Бирок кандай гана шамал болбосун, даярбыз.
Откуда хотелось бы? Но мы готовы к любым ветрам.
Деген Лукашенко митингтер Беларусьтун көз карандысыздыгына коркунуч жаратарын. Аны армия, улуттук коопсуздук кызматы жана эл өзү коргош керек экенин кошумчалады. 31 майда Минскте жана башка шаарларда президенттикке аттануу ниетин билдирген оппозициячыларды колдоо митингтери өткөн. Демонстрацияга чыккандар оппозициячыл саясатчыларды президенттик шайлоого талапкер катары катталышын жана Лукашенконун кызматтан кетишин талап кылышкан. Акциянын катышуучулары ошондой эле президенттикке талапкер болгусу келгендер үчүн кол топтошту. Беларусьта президенттикке аттангысы келген үмүткер кеминде 100 000 кол топтошу зарыл. Минскте 1000 ашуун адам чогулганы кабарланды. Бул 9,5 миллион калкы бар мамлекетте соңку бир жылда уюштурулган эң ири акция болуп калды. Демонстрация маалында 20 чакты адам кармалды. Алардын арасында оппозициядагы көрүнүктүү саясатчы Николай Статкевич дагы бар. Аны башкалаанын Ленин райондук соту уруксатсыз митингке катышканы үчүн 15 суткага камакка алуу чечимин чыгарганын жубайы Марина Адамович 1 июнда Facebook-тагы баракчасына жазды. Беларусь лидери Александр Лукашенко анын өлкөсүндө майданга жол берилбестигин ачык эскертти.
Абсолютно знаем эти цели, которые преследуют тут отдельные.
Биз шамалды үйлөп жаткандардын айрымдарынын кандай максаттары бар экенин билебиз. Алардын максаттары бизге түшүнүктүү. Алар шайлоонун алдында же шайлоо күнү майдан уюштуруулары келишет. Мен баарына эскертким келет. Беларусьта майдан болбойт.
На этой встрече вас предупредить и всех, кто нас услышит. Майдана в Беларуси не будет.
Лукашенко 2014 жылы Украинада орусиячыл президент Виктор Янукович бийликтен төңкөргөн акциялардын аталышын колдонду. Киевтеги толкундоолор төбөлсүздүк аянтында же майдан незалежностиде уюштурулгандыктан дал ушундай аталып калган. Адам укуктарын сактабаганы үчүн жана таза шайлоо өткөрбөгөнү үчүн Беларусь Кошмо Штаттар менен Евробиримдиктин санкцияларына кабылган. Ошол эле маалда расмий Минск Орусиянын таасирин азайтуу максатында соңку жылдары батыш менен алакаларын оңдогонго аракет кылууда. Лукашенко Беларусьту 1994 жылдан бери башкарып келет. Августка белгиленген шайлоодо утса, ал 6-чы мөөнөткө калган болот. Мурдараак ушул ай башында эл аралык укук коргоочу Human Rights Watch уюму президенттик шайлоо алдында Минск митингчилерди, оппозициялык блогерлерди, журналисттерди, өкмөттү сындагандарды куугунтуктап, туш келди камоону күчөткөнүн сындаган. Беларусьта президенттик шайлоо 9-чу августка белгиленген.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Атактуу аткаруучу Малик Аликеевтин төшөктө отуруп алып ырдаган ыры социалдык тармактарда тарап, коомчулук анын саламаттыгына тынчсызданууда. Кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева ырчы менен байланышып, ден соолугун, алдыдагы пландарын, азыркы таптагы чыгармачылыгы тууралуу сурады. Анда ошол маек тугалы.
Рахмат, жалпысына, бұл оныдан операция қылышлақ ұшы, анан ұшы уақыт керек екен.
Қанша болды ауыратқаныңызға?
6 ай болған ба.
Негіз әлі сіз ұшы көптен бері сахнаға шықпай қалдыңыз, емне себеп болды бұға?
Мен сахнаға, мен шығыла жүрген, мен ақырқы жолы ұнығы түскен, Андиранда шықтым ақсайды ұшы, 2018. Андан кейін шыңында әлі сахнаға шығала екен.
Эмне себептен мындай чыкпай калатасыз? Себеби эл баягы көп чыкпагандарды унутта калат. Анын үстүнө сиз мындай бир элдин көрөнгөсүнө керектүү ырларды ырдайсыз дегендей, жана андай жеңил желп эмес.
Мен ошондой абал болуп калды окшойт. Же концерттерге чакырбай калышты, ошондой болуп калды. Анын үстүнө мынагы жылы ушул эмеде өзүм бир концерт берейин деп жакшы пландап жүргөм. Анан ошо планым азыр токтоп калды да, ден соолукка байланыштуучу.
Быйыл берейин деп аттыңыз беле концертти?
Ошо быйыл концерттер берчи деп жакшы пландап даярданып, анан мынагу ден соолук кичине жакшы болбой калды, анан баары токтоду. Буйруса андай ойлор бар, эми жакшы репертуарлар, жакшы ырлар бар. Ал жөнүндө эле азыр деле Жээнбековго сүйлөшүп атабыз. Ошо бир ошондо кандай кылып запишин жазып элге таратам. Ошол кетенки жана Facebook'тага кеткен дагы ошол жаңырдылардын бири да. Эме бир жөнүндө айтылган деп сөзүнө Сооронбай Жүсөйтүкү бир өзү айтышы укпай кетти. Ошо акыркырлар окшойт. Анан болсо Таластага өлүп калмыз деген ырды элестер да. Ошондо чыгарган Кожокмат Азыралиев деген дагы баягы элге көрүнбөгөн авторлор бар эмеспи? Ошолордун бири ошол дагы бастык болчу. Дагы ошо жаңыр.
Улам келип улам барат бөксөдү.
Берчи жакшы жемиштүүлөр бар, анан эми азыр мына ден соолукту буйруса мына жайында кел деген, анан ошондон кийин өзүбүздү чыгарам деген жакшы тилектер бар.
Азыр кандайдыр бир жардамга муктажсызбы? Эмне кылсын элиңиз сизге?
Эми мен ыраазымын, окуп алдым ошо биздин шулуу кыргыз элибиз. Баягы устатым эсте турсалит айтып эле ошо эл жыттын айланайын, ошо эл бар, биз бар дегендей, биз эми кыргыз эли касиеттебиз го. Ошолордун тилектери, ошолордун берип аткан батасы эле ошо мени бир топ жогору көтөрүп койду да. Анан эми ошо мына июнь деле келип калды. Анан эми мына карантинде кандай болот, врачтар менен сүйлөшүп көрөйүк, кайсы убакка келдик, сүйлөшөбүз го бул.
Сиздин оюңузча сиздин талантыңызды кыргыз эли баалап жатабы азыр? Бааланбай калдыңызбы?
Элде мен көп угам, кээ бирде баягы башкалардын дагы радиолордон бир интервьюсунда дагы ушул элден чыгып сүйлөгөндөр бар, бир эжелер, агалар сүйлөп калат. Бага мен бир өзүм да бир ачык концерт бердим эле, түз эфирде отурганда ушу элдер аябай жакшы колдоо көрсөтүп атты, наам жөнүндө айтышып атты, жакшы тилектерин айтып атты. Мен элге ыраазымын.
Ушул жалган дүйнөдөн жарык бойдон өтсө болду жүзүбүз, жарык бойдон өтсө болду жүзүбүз.
Сиз деле ошол улуу устаттардан таалим алдыңыз да. Сиз өзүңүздүн кандайдыр бир шакирттериңизди даярдаган мектебиңизди, өсүп келаткан муундарга мындай калтыра турган мурасыңызды даярдап койдуңузбу? Кандай болду бул жагы?
Эми бул жагы баягы келип атышты балдар, кыздар келип ушундай сизди эпайбыз, сизди үйрөнөбүз деп келишип, анан кийин бир аз үйрөнөт, анан кайра жок болуп кетишет. Анан эмелер арасында бар болуш керек, таланттар бар да, ушундай ырдасак, ушундай болсок деп кендер бар болуш керек, бирок өзүм мындай тарбиялаган мындай шакирттерим деле жок азыр.
Анда бала чакаңыздан мындай мурастап кала тургандар жокпу өнөрүңүздү? Сиздин өнөрүңүз?
Балам бар, ал колубуз жетет, бирок баягы окуусу боюнча башка эмеде да, тармакты бүткөн.
Сиз ушул өзүңүздүн жашооңузда да эмнеге өкүнүп, эмнеге мындай мисалы кубанасыз? Кайсы ийгилигиңизге, балким кайсы бир учурга кубанасыздыр? Эң мындай жашоомдун эң жаркын учуру ушул болчу деп анан өкүнгөн нерсеңиз эмне?
Мен өкүнгөндө ар бир эле адамда өкүнүч бар болуш керек. Болот да эми жашоо болгондон кийин баары тегиз болбойт экен да. Анан мен буга өкүнөм, тиге өкүнөм деп деле айта албайм, так кез айта албайм да. Кубаныч деген мына азыркы убакта көрүп атам да эми кубаныч. Эң негизгиси баягы биз мындай сүйлөгөндө ой ден соолук болсунчу дейт экенбиз, бирок ден соолук жогорганда анан баардыгын түшүнөт экенсиң да.
Жакшы жашоо ушул жалган дүйнөдөн жарык бойдон өтсө болду жүзүбүз, жарык бойдон өтсөң экен жүзүбүз.
Аткаруучу Малик Аликеев менен Бактыгүл Чыныбаеванын маегин уктуңуз. Интервьюнун текст түрүн Азаттык Чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Ушуну менен 2-июндагы программанын дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Эгер сизде макалага ылайыктуу кызыктуу тема болсо, WhatsApp'тан кабарлап коюңуз. Номурубуз 0550 988 755. Азаттык радиосу 2 июндагы таңкы программаны улантат. Студияда Санжар Иралиев, кутман таңыңыз менен. Коронавирус пандемиясы азык-түлүк коопсуздугуна кандай таасир этет? 75 миллионго чукул калк жашаган Борбор Азия аймагында тамак аш тартыштыгы болбойбу? Бул маселеде Бириккен Улуттар Уюмунун адиси Кейго Обара менен маектешебиз. Ошондой эле кыздардын укуктарына арналган тренингтерди өтүп жүргөн 16 жаштагы Айдана Субанбекова жөнүндө айтып беребиз. Алгач жаңылыктарга көңүл буруңуз, сөз Замира Кожубаевадан.
Рахмат, саламатсызбы? Netflix, Nike, Adidas расалык теңсиздикке каршы чыккандарды колдоду. Технология, банк, мода жана шоу-бизнес тармагында иштеген америкалык беделдүү компаниялар расалык теңсиздикке каршы чыккандарды колдошууда. Америка үнү маалымдагандай, Netflix компаниясы Twitter'деги баракчасына унчукпай коюу кошулууга барабар деп жазып, компанияда иштеген афроамерикалыктар үчүн расалык теңсиздикке каршы чыккандарды колдоону өзүнүн милдети деп билдирди. Google башкы бетине расалык теңдикти колдоону билдирүүсүн жарыялады. Twitter өзүнүн расмий аккаунтуна Black Lives Матер, кара терилердин жашоосу маанилүү деген хэштег киргизди. Расизм жалпы элдин орусу жана биздин коомчулуктагы эң жаман көрүнүш деп билдирди Citibank'тын каржылык директору афроамерикалык Марк Мейсон. Nike компаниясы Twitter'де расизмге көз жумбагыла деген видеоролик жайгаштырды. Анын атаандашы Adidas компаниясы бул твит менен бөлүштү. Вашингтондун мэри Мюррел Баузер демонстранттарга каршы көздөн жаш агызуучу газ колдонулганын сынга алды. Мэр Twitter'деги баракчасына биз коменданттык саатты саат 19:00 тартып киргизгенбиз, бирок ага 25 мүнөт калганда федералдык полиция үйүнүн алдындагы тынч демонстранттарга күч колдоно баштады. Бул Вашингтон полициясынын ишин ан сайын кыйындатты. Бул өтө осол иш болду, деп жазды. Мэр Вашингтондорду үйлөрүнө тарууга жана коопсуз жерде калууга чакырды. Бир жума мурун Миннесота штатындагы Миннеаполис шаарында афроамерикалык жаран Жорж Флойд полициянын колунан каза болгондон бери Америкада толкундоолор өлкөнүн башка аймактарынан да жайылды. Полиция жаш агызуучу газ жана кулак тундурган граната колдонгону кабарланды. Бир катар шаарларда коменданттык саат киргизилди. Миннесотанын губернатору 2-чи дүйнө согуштан кийинки биринчи жолу улуттук гвардиянын толук мобилизациясын жарыялады. Айрым жерлерде нааразылык акциялары талаптуу нозомбулук менен коштолду. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги АКШдагы башалмандыктарда кыргызстандык жарандар жабыркабаганын билдирди. Министрлик жана Кыргызстандын Вашингтон шаарындагы элчилиги АКШда жашаган мекендештерге кайрылып, эл көп чогулган жерлерге барбоого үндөдү. Ошондой эле башалмандыктар учурунда кармалган, жаракат алган же наут болгон кыргызстандыктар тууралуу маалымат болсо, элчиликке кабарлоону өтүнгөн. Москвада 5 айлык боюнда бар кыргызстандык келин каза болду. Кыргызстандык жаран Эрмек Шүкүровтун азаттыкка билдиргенине караганда 31 жаштагы кош бойлуу келин Москвадагы ооруканада жаткан. Ал Орусияга жылдын башында ишке келген. Шүкүровтун айтымында келин ооруканага түшкөндө дарыгерлер анын өмүрүн сактап калуу үчүн операция жасап түрөтүшкөн. Баласы 3 күн жашап чарчап калган, өзү 31 майда түндө каза тапкан. Азыр эки сүйүк тең ооруканада. Москвадагы элчи Алекбек Шешканкулов бул окуянын чоо жайын тактоо, тиешелүү документтерди даярдоо маселеси консулдукка тапшырылганын билдирди. Кыргызстандын биринчи вице-премьер-министри Кубатбек Боронов кыргыз өзбек чек арасындагы чатакта жабыркап ооруканада жаткан жарандардан кабар алды. Дарыгерлер вице-премьер-министрге жарандардын акыбалы тууралуу маалымат беришти. Саламаттык сактоо министрлиги чечиминдеги чатакта 25 киши жаракат алып, Айдаркен шаардык ооруканасына кайрылганын билдирген. Алардын төртөө түрдүү жаракат менен стационарда дарыланып жатышат, анын экөө операциядан кийин оор абалда. Калган 21 адам медициналык жардам алган соң үйлөрүнө жиберилген. Озодлик радиосу жаңжалдан өзбекстандык тараптан 16 адам түрдүү жаракат алып ооруканага кайрылганын Сок районунун тургундарынын маалыматына таянып жазган. Өзбекстан муну расмий бышыктай элек. Чечмен Булак жайгашкан чек араны комиссия чечет. Бул маалыматты Кыргызстандын биринчи вице премьер министри Кубатбек Боронов 1 июнда чечмеликтерге билдирди. Боронов Өзбекстандын премьер министри Абдулла Арипов менен жолугушуудан соң жергиликтүү тургундар менен жолугуп, аларга сүйлөшүүнүн жыйынтыгы тууралуу маалымат берди. Ага ылайык, Чечме Булак жайгашкан чек араны эки тараптын чек араны чечүүчү комиссиялары биргелешип карашат. 31 майда кадам жайдан Чечме айылы менен Өзбекстандын Сок районунун Чешме айылынын ортосунда Булак талаштан келип чыккан жаңжалдан соң 1 июнда Баткен облусундагы Чечме өткөрмө пунктунда Кыргызстандын биринчи вице премьер министри Кубатбек Боронов жана Өзбекстандын премьер министри Абдулла Арипов жолугушкан. Натыйжада Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөтү чек арадагы соңку окуяны биргелешип иликтөөнү жана күнөөлүүлөрдү жоопко тартууну макулдашкан.
Замира Кожубаева айтып берген бул жана башка кабарлар азаттык.org сайтында. Коронавирус пандемиясы азык-түлүк коопсуздугуна кандай таасир этет? 75 миллионго чукул калк жашаган Борбор Азия аймагында тамак аш тартыштыгы болбойбу? COVID-19 кризисинен улам азык-түлүк базары кандай өзгөрүүлөргө дуушар болууда? Бул суроолорду Бириккен Улуттар Уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун Борбор Азия боюнча аймактык офицери Кейго Убара мырзага узаттык. Маекти уюштурган кесиптешим Гүлайым Ашакеева.
Кейго мырза, адегенде эле маектин башында дүйнөнү каптаган коронавирус пандемиясы Борбор Азиянын, анын ичинде Кыргызстандын азык түлүк коопсуздугуна кандай таасир этет? Ушундан баштайлы.
Well, it's always not easy to predict the future changes.
Азык түлүк жана айыл чарбасына келгенде келечекте кандай өзгөрүүлөр болорун божомолдоо жеңил желпи иш эмес. Анткени жагдайга түз жана кыйыр таасир этчү факторлор көп. COVID-19 Борбор Азиянын айыл чарбасы менен азык түлүгүнө кандай таасир этет деген суроого келгенде бир нече аспектилерге көңүл буруу абзел. Биринчиси, Борбор Азиянын азык түлүк базары жана айыл чарбасы буга чейин эле ар кандай кризисти, анын ичинде 2007-жылкы дүйнөлүк каржылык каатчылыкты, 2010-жылкы Украинадагы жана Орусиядагы кургакчылыкты, 2014-жылкы Орусиядагы экономикалык кризисти баштан өткөрдү. Борбор Азиянын базары сырткы факторлорго, айрыкча Казакстан, Орусия жана Украина сыяктуу негизги өндүрүүчү өлкөлөрдө эмне болуп жатканынан көз каранды. Мындай стрессти пайда кылган факторлор өндүрүшкө эле эмес, кайра иштетүүгө, ташып жеткирүүгө, сактоого жана керектөөгө дагы терс таасирин жеткизет. Мисалы, күйүүчү майдын, бензиндин баасы азык түлүктү ташууга жана аны сактоонун баасынын көтөрүлүшүнө өбөлгө болот. COVID-19 келгенде, кризис тамак аш жеткирүү системасынын ар кыл тармактарына кедергисин тийгизет. Азык түлүк өндүрүү көптөгөн факторлорго, жер семирткичтерди импорттоодо, мал жанга тоют камдоодо кыйынчылыктарга туш болот. Кайра иштетүү жана тамак ашты ташып жеткирүү дагы бир топ тоскоолдуктарга кабылды. Анткени адамдардын кыймылы чектелген. Мисалы, ошол эле заводдор жумушчулары үйдөн чыкпай отурууга мажбур. Ошондой эле керектөөчүлөрдүн эң чоңунун күтүлбөгөн жерден токтоп калганы дагы өндүрүүчүлөргө кайда сатам деген баш ооруну жаратты. Андыктан фермерлерге гана эмес, азык түлүктү өндүргөндөргө, аны ташыган системага COVID-19 түз жана кыйыр таасири болууда. Фермерден тартып тамак ашты ташып тараткандарга чейинки узун чынжыр күтүлбөгөн басымга кабылды. Капиталы аз майда фермерлер албетте оор кырдаалга кириптер болушту.
Карантин маалында мамлекеттин башына болуп көрбөгөндөй түйшүк түштү. Өз элин тамак аш менен камсыз кылуу, айрыкча Кыргызстан, Тажикстан сыяктуу экономикасы чабал өлкөлөргө оор жүк болуп турат. COVID-19 кризиси канчага созулар болсо белгисиз. Борбор Азия өлкөлөрү өз элин тамак аш менен толук камсыздай алабы?
Өтө аярлуу топко киргендер. Маселен, экономикалык жактан жабыркаган майда фермерлер социалдык жактан корголушу керек. Ошол эле маалда Борбор Азияда тамак аш тартыштыгы болот деп айта албайбыз. Негизги айыл чарба өсүмдүктөрүнүн запасы аймактык жана дүйнөлүк деңгээлде тийиштүү өлчөмдө камдалган. Ошол эле маалда аз камсыз болгондордун маянасы кыскарып, жумушун жоготуп, чөнтөгү жукаргандыктан COVID-19 каарын бир топ эле тартышат. Борбор Азияда үй бүлөнүн кирешеси сыртта иштеген эмгек мигранттары салган акчадан көз каранды эмеспи? Ушул тапта алардын айрымдары миграциядан кайтып келе башташты.
Карантинден кийинки бир нече айда, эмдиги жылы, андан аркы келечекте азык түлүк базарында кандай өзгөрүүлөр болот? Кандай прогноз бересиздер?
Мен жана айткандай эле тамак аш тартыштыгы болбойт. Андай ыктымалдуулук өтө аз. Өлкөдө керектөө өскөндүктөн кыска убакытка баа кымбатташы мүмкүн. Ал эми узак мөөнөттөн алганда айыл чарба азыктарынын баасы өсүп кетиши күтүлбөйт. Анткени дүйнөлүк базарда алардын запасы жетиштүү. Узак мөөнөттүк перспективадан алсак, айыл чарба азыктарынын баасы кымбаттабайт. Анткени дүйнөлүк базарда запас жетиштүү жана баа туруктуу. Мындан улам Борбордук Азияда ачарчылык болот деген ыктымалдуулук өтө төмөн. Буудай жана дан азыктары жетиштүү эле болот. Бул аймактагы бардык өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда эл орточо киреше таап, тамак ашка жетпегендердин чегинен жогору жашайт. Ал эми элдин сапаттуу тамактануусу начарлашы мүмкүн. COVID-19 кризисинин айынан тамак аш кымбаттап, элдин тапканы азаят. Андыктан түрдөп, жакшы тамактануу чектелет. Айрыкча аз камсыздалган, жакырчылыктын чегинде жашагандарга кыйла эле кыйын болот. Мына ошондуктан кризистин каарын тарткандар нан жана башка дан азыктарын гана жеп, сүт азыктары, жер жемиш, эт жей албай калышы ыктымал. Адам аш болумдуу заттарга бай тамак жебей калса, организмде витамин минералдар азайып, семирип кетиши мүмкүн. Анын айынан кант диабети, жүрөк кан тамыр ооруларынан жабыркагандар көбөйөт.
Diabetes, hypertension and the cardiovascular diseases.
Кейго мырза, биздин окурмандар үчүн дагы бир жолу тактап кетейин. Сиздердин прогноз боюнча Борбор Азия аймагында ачкачылык коркунучу жок, туурабы?
At least in Central Asia region, hunger is not a...
Жок, Борбор Азияда ачкачылык актуалдуу проблема эмес. Кооптондура турган нерсе, айрыкча жакырчылыктын чегинде жашагандар үчүн кыйла тамактануунун сапаты начарлап кетиши мүмкүн.
Андай болсо, тамак аштын баасы жана аны керектөө кандай өзгөрөт? Тартыштык жана кымбаттоо болобу?
Yeah, the first challenge I would say is disruption.
Эң башкы көйгөй азык түлүк жеткирүүнүн үзгүлткө учурашын айтар элем. Башында белгилегендей, COVID-19 тамак аш даярдоого эле эмес, жалпы өндүрүшкө, кайра иштетүүгө, ташып жеткирүүгө жана сактоого түз, ошондой эле кыйыр таасир этет. Айыл чарба азыктарын, үрөндү, жер семирткичтерди, малга жем, той ташып жеткирүү чоң тоскоолдуктарга кабылат. Айрыкча импорттон көп көз каранды Кыргызстан менен Тажикстан бул кризисте өтө аярлуу өлкөлөр. Айыл чарба ресурсунун баасы азык түлүк өндүрүүгө өтө маанилүү. Маселен, фермерлер базардан сапаттуу үрөн ала албаса, анын залакасы түшүмгө тиет. Натыйжада кирешеси аз болот. Экинчи көйгөй эмгек ресурсунун азык түлүк жана айыл чарбасында иштегендерге тийгизген терс таасири. Айыл чарбасына ушул тапта карантинден улам кол күчү жетпей турат. Бул албетте өндүрүмдүүлүккө таасирин кантип тийгизбей койсун. Борбор Азияда айыл чарбасы эзелтен бери кол күчүнө муктаж. Айрыкча талаа иштери, мал багуу, эт өндүрүү адамдын күчүн талап кылат эмеспи? Ошон үчүн баардык тармакта иштиктүү чараларды көрүү керек.
Бул жерде дагы бир белгилей кетчү фактор Орусия бул өлкө дан азыктарын экспорттоого убактылуу чектөө койду. Борбор Азияга болсо Орусия эң чоң дан экспортер экенин эске алганда бул кандай таасир этет?
Орусиядагы экономикалык жагдай Борбор Азиянын айыл чарбасы менен азык түлүк коопсуздугуна таасир этери шексиз. Орусиядагы Борбор Азиялык төмөндөгөн мигранттар жумушсуз калса, алар которгон акча азаят. Кыргызстан менен Тажикстанда жүргүзүлгөн сурамжылоого ылайык, мигранттардан түшкөн акчанын басымдуу бөлүгү алардын үй бүлөлөрүнүн негизги керектөөлөрүнө, анын ичинде тамак ашка жумшалат. Орусиядагы кырдаалдын дагы бир потенциалдуу таасири айыл чарба азыктарын экспорттоодо сезилет. Орусия дан азыктарынын эң бараандуу экспортеру. Ошол эле маалда Орусия Борбор Азиянын жер жемишин алып турган эң чоң импортер дагы. Орусияда кафе, ресторандар канчалык узак жабылып турса, анын таасири аймакка тийбей койбойт. Өзбекстан жана Кыргызстан Орусиянын базарын жер жемиш менен эң көп камсыздаган өлкөлөр. Албетте, Казакстан жана Тажикстандагы орус базарына өз продукциясын чыгарат. Бул өлкөлөргө тез арада башка жактын базарына чыгуу оңой эмес. Дыйкандары өстүргөн жер жемишти сата албаса, алардын эле эмгеги күйөт. Орусия маселен жер жемишти Евразия аймагынан жана Түштүк Америкадан ташыйт. Океандын ар жагы менен байланыш үзгүлткө учурап турган маалда анын ордун Орусия коңшу аймактын эсебинен жаба алат. Андыктан кырдаал бир жактуу дагы эмес.
Борбор Азия өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан орустардын буудайынан көз каранды. Бул белгилүү. Орусиядагы чектөө мына ушуга кандай таасир этет?
The export ban or export quota introduced by Russian Federation for grains.
Орусия Федерациясында дан азыктарына киргизилген чектөө Борбор Азиянын азык түлүк коопсуздугуна кыска мөөнөттүк таасирин түздөн түз тийгизет. 2010 жылы Орусия дан азыктарын экспорттоону чектегенде сатып алуучу өлкөлөрдүн базарында баа көтөрүлүп, олку-солку жагдай жаралганы эсибизде. Бул жолу буудайдын баасы эл аралык базарда 2010 жылкы кризистей секирип жасаган жок. Дүйнөлүк базарда жакында эле жыйылган түшүмдүн запасы көп, Ошондой эле Орусия маал менен чектөөнү киргизип жатты. Кандай болсо дагы анын Борбор Азия өлкөлөрүнө тийгизген терс таасири Кавказ жана жакынкы чыгыш өлкөлөрүнө караганда аз болду. Бул эки аймак дагы Орусиядан буудайды арбын сатып алат. Казакстан дагы март айында азык-түлүктүн түрүнө, анын ичинде буудайга чектөө киргизген. Ал июнда алынмак. Орусиядагы чектөөнү июнь-июлда алып салат. Анын үстүнө орусиялык фермерлер быйыл түшүм мол болот деп турушат.
Including wheat in March, but the country plans to lift the restriction in June.
Борбор Азиянын азык-түлүк коопсуздугунун саясаты кандай болушу керек? Аймактын өлкөлөрүндө айыл чарбасын башкаруу системасы алсыз экенин эске алганда, сиздер бул тармакты кандай баалайсыздар?
Well, this COVID-19 is a new type of crisis that we never faced before.
COVID-19 мурда бизге беймаалым болгон кризистин жаңы түрү. Бирок мурдагы катаал сыноолор азык-түлүк коопсуздугун камсыздоого өзүнүн сабагын берген. 2007 жылкы эпидемиядагы буга мисал боло алат. Биринчи эң маанилүү инструменти кырдаалга такай көз салып туруу. Бул рынктын ачык айкындыгын камсыздап, ар кандай жөнсүз аракеттерден, ошондой эле дүрбөлөңгө түшүп, тамак аш сатып алуудан сактайт. Кыргызстан азырынча кырдаалды колго алып, коомчулукка ачык маалымат берүүдө. Аймактын өлкөлөрүндө азык-түлүктүн баасын караган статистикалык мекемелер мониторингди күчөтүп, интернеттен ким кааласа ал маалыматты көрө алат. Менин байкашымча, медиа каражаттары дагы кеңири маалымат бергендиктен, эл дүрбөлөңгө түшүп, дүкөнгө чуркагандан алыс болууда. Ошондой эле тамак аш жана айыл чарба азыктарын шаарлар, аймактар, өлкөлөр ортосунда ташууда жашыл коридор же жашыл канал берген системаны сактоо зарыл. Акырында быйылкы түшүмдү жакшылап жыйнап алуу өтө маанилүү. Фермерлер болсо, жер семирткичти кайдан алам, түшүмдү кайдан сатам, ден соолугум кандай болот деген сыяктуу көйгөйлөргө малынган эмеспи? Мамлекеттик азык-түлүк программасы мына ушул суроолорду чечүүнү өзүнө колго алышы керек.
Кыргызстанда азык-түлүк менен камсыздоо тармагындагы коррупцияга жана мыйзамсыз соодага каршы кандай чаралар көрүлүшү керек?
Aware of concrete situation of the corruption.
Мен сизге айыл чарба жана азык-түлүк менен камсыздоо тармагында коррупциянын так мисалдарын айта албайм. Бирок мен жана айткандай, ачык айкындуулугу өтө маанилүү. Азыр жок дегенде таратуучулардын деңгээлинде бааны көрсөткөн маалымат ачык айкын. Андан сырткары, Кыргызстан коомчулукка базар баасын гана эмес, айыл чарба ресурсунун баасын дагы ачык кармап турат. Такай жаңыланып турган маалымат фермерлерге күндөлүк ишинде жардам берет.
Борбор Азиядагы өлкөлөргө азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо үчүн сиздердин уюм эмне сунуш, кандай кеп кеңеш бере алат?
I would like to emphasize that there are lessons learned from previous food crisis and pandemic.
Мен азык-түлүк жаатында болгон мурдагы каатчылыктардан жыйынтык чыгаруу өтө маанилүү экенин белгилейт элем. Эң башкы сабак азык-түлүк базарынын ачыктыгы, жашыл коридордун эч бир тоскоолдуксуз болушу, түшүмдүн чыпчыргасын коротпой жыйнап, элдин жакы жашаган бөлүгүнө кам көрүү. Кошумча сунуш катары өлкөлөр ортосундагы кызматташтыкты бекемдеп, айрыкча чукул кырдаал түзүлсө, тамак аш менен камсыздоо үчүн атайын фонд же кампа түзүү. Бул аймакта ачарчылык болот деген коркунучтун алдын алуудагы чечим болмок. Маселен, Түштүк Азия аймагында Кытай, Жапония жана Корея чукул кырдаал болуп калса деп, күрүчтүн резервин камдап салышкан. Аларга 2008 жылкы кризистин сабагы ошол болду. Борбор Азия өлкөлөрү дагы ушундай эле моделди түзүп, өмө жемиштен бери камдап койсо болот. Азык-түлүк, айыл чарбасы жана соода тармагында кызматташуу аймактагы узак мөөнөттүү тамак аш коопсуздугун камсыз кылат.
Кей Гомурза, Борбор Азияда сиз айткандай аймактык биргелешкен азык-түлүк резервин түзүү аракети барбы?
Мен билгенден, чукул кырдаалга деген ар бир өлкөнүн өзүнүн материалдык резерви бар. Албетте, бул ар бир өлкөгө өзүнчө маанилүү. Ошол эле маалда, аймакта жашаган элдердин тамак аш экосистемасы жалпы болгондуктан, аймактык азык-түлүк резервин түзүп коюу узак мөөнөттөн алганда коопсуздукка кепилдик гана бермек.
Кыргызстан өз калкын тамак аштын негизги түрү менен өзү толук тойгуза алышы керек деген дагы көз караш коомчулукта бар. Бул канчалык реалдуу?
if the Kyrgyzstan tries to produce all food that
Эгерде Кыргызстан өз элин тамак аш менен толук камсыздайм десе, анда мамлекет болгон жаратылыш байлыгын иштетүүгө мажбур болот. Айдоо аянттарын кеңейтип, анын түшүмдүүлүгүн арттырып, малдын башын көбөйтүү керек. Андай мүмкүн эмес деп айтпас элем, бирок анын баасы асманга жетери бышык. Андыктан Кыргызстан башка өлкөлөр менен тыгыз кызматташканы туура. Кыргызстан эл аралык базарда атаандаштыкка туруштук берүүгө дарамэттүү. Силердин өлкөдө даярдалган тамак аштын, өскөн жашылча жемиштин сапаты өтө жогору жана башка өлкөлөр аны сатып алууга кызыктар экенин эстен чыгарбагыла.
Like high quality foods and vegetables which have very good reputation in Russia and Kazakhstan.
Бириккен улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюмунун Борбор Азия боюнча аймактык офицери Кейго Убара менен Гүлайым Ашекиеванын маегин уктуңуз. Азаттык радиосунан программаны улантабыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. 16 жаштагы Айдана Субанбекова 6 бир туугандын ортончусу. Ал бөбөктөрүн карап, жалгыз бой энесине жардамдашат. Айдана өзү курактуу балдарга ар кандай темадагы өзгөчө кыздар укуктарына арналган тренингдерди өтөт. 1-июнь балдар күнүнө карата кабарчыбыз Айгерим Акылбекова өспүрүмдүн бир күнү менен таанышты.
Эртең менен туруп үй жыйнап, эшиктерди шыпырам, сиңдим болсо чөй даярдап бизге чөй берет.
Бишкектеги Ош базарынын четиндеги жашаган бул үй бүлө мүчөлөрү таң эрте күндүн камын көрүп башташат. 16 жаштагы Айдананын эки байкеси эл уктап жатканда ишине кетет. Айдана калган бир туугандарына баш көз болуп апасынын жардамчысы.
Кыздардын уусу мен тамак аш жасап
Айдана өзү 6 бир туугандын ортончусу. Бул үй бүлө 5 жыл мурун Бишкекке Нарындан көчүп келишкен.
Нарында деген жумуш жок да. Ал убакта балдар менен поляда көп иштеп калгым келип, балдар майда болчу. Жолдошум менен ошо ичкиликтердин артына деле төлөк боло алалы дегенге келгенде деген неме экен? Пропискам болуш керек.
Жаркын келечектен үмүттөнүп келген үй бүлөнү адеп борбор калаа деле жылуу тосуп алган эмес. Уда курактагы балдардын ар бирин мектепке жайгаштыруу оор болгон. Анын калса күнүмдүк оокат үчүн энеге балдары иштеп жардам бере баштаган.
Бишкек келгенде аябай кыйналдым. Көнө албай мектебине дагы. Кудайга шүгүр, ал күндөр баштан өтүп кетти. Полияга, клубникага, анага башка тазалыкка, үйдө үй жыйнаганга барып калчубуз кеде.
Көбүнчө түш кол менен көп жасайм да, мисалы.
Чакан ашкана иштетип, арачылоодо соода сатык менен алектенген Айдананын жалгыз бой энеси карантинде ишсиз үйдө отуруп калган. Мындан улам Гүлнара балдары менен бирге күнүгө үйдөн пирожки, самсы жасап, аны дүкөндөргө өткөрүү менен алек.
Мен өзүм аябай бала сак. Бирдеме десе же кошуналар ай десе мен ушунча неме болуп кетем да. Анан мен кандай кылып батса кыздарга да айтам, негизи күчтүү болуш керек. Аял деген таза, тыкан айлакер болуш керек.
Айдана быйыл 10-чу классты аяктады. Жогорку окуу жайда окууну самаган өспүрүм азырынча кесибин тандай элек. Ошентсе да бир канча илимдерге барып, ишсиз калбайын деп азыртан ага кам көрүп жатыптыр.
Классический объём мен нарашивание ресницы бул. Бул деген бравейдикин окуам. Андан тышкарыда швен курсун окуам. Университетке өтпөй калсам, жылдан жолдорун ойлоштуруп атам да, чтоб жумушсуз калбаш үчүнчү. Кыздар азыркы учурда билим алып өсүп, өзүнө керектүү нерселерин алып, өзүн өзүн обеспечивать этсе аябай жакшы да болчу. Аттанып барып айлана, келбеди көбү кайрылып, кан күйгөн ошол согушка терени турду кайгырып.
Айдана Сууанбек кызы балдар укугун коргоо борборунун тренери. Ал өзү теңдүү балдарга сабак өтөт. Карантинге чейин бул борборго Айдана сиңдилери, иниси менен күндүзгү тамакка жана кошумча илимдерге келип турар эле. А бирок карантин учурунда аталган борбор бирин серин балдарды гана кабыл алып жатат. Бул балдар укугун коргоо борборуна турмуш шарты оор балдар тобу келишет. Алар балдардын укуктары жана коопсуздугу туурасында сабактарга катышат. Ушул тапта андай сабактарды Айдана үндү лидерлер Zoom аркылуу онлайн өткөрүп жатыптыр.
Биздин бүгүнкү темабыз бейтааныш адамдар менен өзүн кандай алып жүрүү керек. Силер кандай ойлойсуңар?
Силер бейтааныш адам менен жолугуп калсаңар, өзүңөрдү кандай алып жүрөсүңөр кана?
Борбордун кызматкерлеринин айтымында мындагы балдар аларды үлгү тутуп, көбү кийин балдардын укугун коргоп, социалдык кызматкер болууну самайт. Бүгүнкү сабакты даярдап жаткан Нургыз да бир учурда айданадай бул жакка келип жүрчү. Жогорку окуу жайды аяктаган соң Борборго кайтып келип, 10 жыл мурдагы балдар менен иштөө кыялын ишке ашырган.
Ушул жердеги соц кызматкерлерди карап үлгү алышында балага аябай жакшы мамиле кылып жүрүштү. Мисалычы, урушпай, келгилер, бир нерсе түшүндүргөндө дагы акырын айтып, аябай жакшы түшүндүрүп, ушинтип жардам беришчү да. Анан аябай кароосуктанып, мен да ушундай болсом, балдарга жардам берип, сабак өтүп, ушундай болсом деп аябай мындай калкалдашып керек да, мындай кыялданып аябайчы. Анан бул жакта иштегениме 2 жыл болуп калды.
Айдана Сулбек кызы өзгөчө кыздар укугуна арналган маселелерди ар кандай акцияларда чагылдырып жүрөт. Мына бул былтыр Борбордун активисттери даярдаган ала качууга арналган айкелдер. Ала качууга кабылган кыздын ролун Айдана аткарган. Ал ар бир бала зомбулуксуз балалыкты өткөрүш керек деген ойдо.
Окуусу келген, иштегиси келген, өзүн каягына жеткизип келген кызы эл жөн эле ала качып келип отургузуп атышат да, заставить этип атышат. Үйгө тийиш керек деген маанидечи. Өзү бала эмнени каалап турат жүрөгү? Мисалы үчүн ошол бала менен ойногусу келет, ойнош керек, өзүнүн балалыгын жакшы өткөрүш керек да. Мисалы үйдөн эч кандай урушуп токмоктоого болбойт.
Тилекке каршы Борборго келген балдардын баарына эле татыктуу билим, тарбия жана шарт түзүлөт деп айтууга болбойт. Мындан улам жылына 100 жакын ата энеге бала тарбиялоо тууралуу окуулар өткөрүлөт. Оор шартта жашаган үй бүлөлөрдө эң көп учураганы бул балдар эмгеги. Күнүмдүк окуу катына өпчөп жеткирип жаткан ата эне баласын иштетүүгө аргасыз дейт адистер.
Айласыз арга жоктон жумуш иштеги аргасыз болуп атышат. Себеби эне аталардын иштеген иштеп бир айлык тапкан акчасы өтө эле аз. Ошон үчүн балдар эң улуу балдары иштегенге арбасыз болушат. Бизге катталган балдардын 80% балабыз кыргызча запущен. Мурун айылда билимди өтө начар алышкан, бул шаардагы мектепке келгенден кийин аябай кыйналышат балдар.
Мына ушундай милдет Айдананын да жонунда артылган. Сабагын бүтүргөн окуучу кыз эми ишине жөнөдү. Ал Ош базарындагы ашканалардын биринде бир аптадан бери официант болуп иштейт.
Бизге негизи оор эле, ар бир клиентке бир столго кийип атат. 4-5 жолу чакырат, барасың, жыйнайсың. Кээ бир клиенттер түшүнбөстөр болот, турушасың. Клиенттериң качып кетет, зарплатаң кармап калат, мен да кечээ иштеп атып кийип жатат. 400 сомдук ишимди качырып эдим, сөз зарплата жок. Кирип чыккыч убакыт жок. Жыйны келет да анан. Заланасың, илан келет, эмне кыласың?
Айдан ашканаларда официант болуп 2 жылдан бери сабактан тыш маалда иштеп жатат. Бутубутуна тийбей буйрутмалып чуркап жүргөн кызга иши анчейин деле жага бербейт. А бирок муктаждыктан улам мында иштегенге аргасызмын дейт.
Акча керек болуп атат. Айла жок. Мен келечекте өзүм сүйгөн, өзүм каалаган, өзүм эмнени жакшы көрсөм, кайсы кезде колуман эмне келет, эмнени каалагам, ошол кесипти аркалап келсем дейм да.
Айдана эми бул жерде кечки саат 8 чейин болот. Иштеп жай бою топтогон акчасын иримдерге сарптап, жогорку окуу жайга тапшырууну саамайт экен. Ага дээрэ мындай шартта дагы канча убакыт иштөөгө туура келет? Белгисиз. Кыргызстанда 18 жашка чейинки балдардын саны 2 миллиондон ашык. Соңку жылдары балдар зомбулугу, балдар эмгеги жана башка аларга карата укук бузуулар айтылып келет. Ал эми бул бир гана өспүрүмдүн бир күнү жана ал өткөрүп жаткан балалыгы. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу 2-июндагы эртең мененки программаны ушун менен жыйынтыктайт. Уктуруунун соңунда айта кетейин, биз 1-июндан баштап атайын подкаст сынак жарыяладык. Пандемия мени кандай өзгөрттү деген темада подкаст жазып бизге жөнөтүңүз. WhatsApp-тан же Telegram-дан салып койсоңуз болот. 0550 507 555 деген номурга. Алгачкы подкасттарды биз жарыялай баштадык. Сайтыбызга кирсеңиз болот. Азаттык чекит орг сынактын толук шарты менен деле таанышасыз. Ага келген подкасттарды деле угасыз. Сынак 30-сентябрга чейин уланат. Кыргызча же орусча жиберсеңиз болот. Подкасттарды жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сизге ийгилик, саламатта калыңыз.